Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus pandemiyasi sabab Mustaqillik bayramining prezident ishtirokidagi rasmiy qismi video selektor tarzida bo'lib o'tdi. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida faqat do'stlik chegarasi ochiladigan bo'ldi. O'zbekistonliklar o'tkaziladi, qirg'izistonliklar O'zbekistonga kiritilmaydi. So'xda ushlangan 25 yashar Firdavs Ahrorovning otasi o'g'li hibsga olingandan buyon unga biror rasmiy ma'lumot berilmaganidan shikoyat qilmoqda. Prokuratura Farg'ona hokimini ishdan olishni so'ragan yana bir so'xlik. 22 yashar bloger Haydarjon Bobohaydarov ishi bo'yicha bayonot berdi. O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan jurnalist Bobomurod Abdullayev Qirg'izistondagi hibsxonada qiynoqqa solinganini iddao qildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumati 1 sentyabrdan boshlab O'zbekiston fuqarolariga mamlakat ichkarisiga hech qanday cheklovlarsiz kirishga ruxsat berdi. Ayni paytda hozircha qirg'izistonliklar O'zbekistonga o'ta olmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Boribayevaning Ozodlik radiosiga bildirishicha, O'zbekiston COVID-19 tarqalishi bilan bog'liq epidemiologik vaziyat barqarorlashgan davlatlar ro'yxatiga kiritilgani sababli chegarani ochish haqida qaror qilingan. Gulmira Boribayevaning aytishicha, 1 sentyabrdan boshlab hozircha 2 davlat o'rtasidagi faqat do'stlik chegara nazorat o'tkazish punkti ochiladi. Boshqa chegara punktlari yoki aviaqatnovlar hozircha ochilmaydi.
Допустим, граждане Узбекистана, которые находились на территории Казахстана или Таджикистана, они тоже смогут въехать сюда в Кыргызстан.
Hattoki masalan Qozog'iston yoki Tojikiston hududida bo'lgan O'zbekiston fuqarolari ham Qirg'izistonga kira olishi mumkin. Mazkur hujjatga muvofiq ular Moskvadan uchib keladimi yoki Singapurdan keladimi, bu muhim emas. O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga kirishi mumkin. Avval 1 sentyabrga qadar O'zbekiston fuqarolari bizning hududimizga kira olishmagan, deydi Boribayeva. Gulmira Boribayevadan do'stlik orqali qirg'izistonliklar ham O'zbekistonga o'ta oladimi deb so'radik. O'zbekiston tomonidan hali ham fuqarolar kirishiga cheklov bor. Shuning uchun hozircha yo'q. Hozircha ular cheklovlarni olishi yoki olmasligi noma'lum. Ular cheklovlarni olganidan so'ng fuqarolarimiz O'zbekistonga o'ta oladi, dedi chegara xizmati rasmiysi. Gulmira Boribayevaga ko'ra, ayni paytda Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasidagi chegarada ham shunday vaziyat yuzaga kelgan. Qozog'iston fuqarolari Qirg'iziston hududiga bemalol kirishlari mumkin. Qirg'izistonliklar esa ba'zi holatlarda, ya'ni janozaga yoki davolanishga ketayotgan bo'lsa, shunda ham tegishli hujjatlarini ko'rsatib Qozog'istonga o'tishi mumkin. Qolganlar esa chegaradan o'ta olmaydi. O'zbekiston bilan ham xuddi shunday vaziyat, deydi rasmiy. O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor shu yilning 15 martida aniqlanishi ortidan rasmiy Toshkent qo'shni davlatlar bilan chegarani 16 martdan boshlab yopgan edi. Buning oqibatida Qirg'izistonda qolib ketgan ko'plab o'zbekistonliklar uylariga qayta olmay qolgandi. Ozodlik radiosi ular haqida o'z vaqtida xabar bergan edi. Ayni paytda boshqa davlatlardan Qirg'izistonga kelib vataniga qaytmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar O'zbekistonga kiritiladimi degan savol mavhum bo'lib qolmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Boribayeva bu savolga Qirg'iziston tomoni o'zbekistonliklarni o'z vataniga o'tish uchun hech qanday to'sqinlik qilmaydi. O'zbekiston vatandoshlarini chegaradan o'tkazadimi yoki yo'qmi, bu bizning vakolatimizga kirmaydi. Bu masalani O'zbekiston tomoni mustaqil hal qiladi, deb javob berdi. O'zbekiston chegara mas'ullaridan bu savolga javob olishning imkoniyati bo'lmadi. O'zbekiston tomoni hozircha Qirg'izistonning bu bildiruviga munosabat bildirmadi. Bugungi kunda Qirg'iziston 31 davlat fuqarolari uchun o'z chegaralarini ochdi. Bular Rossiya, Gruziya, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Turkmaniston, Belgiya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Irlandiya, Islandiya, Italiya, Latviya, Lixtenshteyn, Lyuksemburg, Portugaliya, Turkiya, Shvetsariya, Shvetsiya, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy Xalq Respublikasi, Malayziya, Janubiy Koreya, Pokiston, Sloveniya, Kuvayt va Yaponiyadir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Bosh prokuratura hibsda qolayotgan 22 yashar so'xlik bloger shu yilning 31-mayida so'xda bo'lgan voqealar ortidan gumon qilinuvchi tariqasida qo'lga olinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. YouTube tarmog'ida 800 mingdan ortiq obunachisi bo'lgan video bloger Dadaxon Haydarov taxallusi bilan tanilgan Haydarjon Bobo Haydarov 10 kunga hibs qilingani haqida Ozodlik xabar qilgandi. Rasmiy bayonotda tasdiqlanishicha bloger so'xdagi voqealar bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchi sifatida Jinoyat protsessual kodeksining 226-moddasiga binoan qo'lga olingan. Bu moddada 10 kunlik hibs nazarda tutilgan. Dadaxon Haydarov, Haydarjon Bobo Haydarov chegarada sodir bo'lgan nizodan so'ng tumanga borgan bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashuvda Farg'ona hokimini almashtirishni so'ragan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 30 avgust kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, shu kunlarda Farg'ona viloyati prokuraturasi joriy yil may oyida So'x tumanida sodir bo'lgan ommaviy tartibsizliklar va boshqa holatlar yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlarini olib bormoqda. Prokuratura 25 avgust kuni ushbu voqeaga aloqadorlikda ayblangan 6 so'xlikka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgandi. Bu shaxslarga nisbatan shu yil 1 iyun kuni ochilgan jinoyat ishi doirasida Jinoyat kodeksining 219-moddasi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish hamda 244-moddasi ommaviy tartibsizliklarda ayblov e'lon qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanganini ma'lum qilgan. 30 avgust kungi bayonot mazmuniga ko'ra, so'xlik blogerga hanuz ayblov e'lon qilinmagan. Bayonotda shunday deyiladi. Fuqaro Haydarjon Bobo Haydarov bloger jinoyat ishi bo'yicha gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilinib, Jinoyat protsessual kodeksining 226-moddasi tartibida ushlangan. Tergov davomida Bobo Haydarovga protsessual huquq va majburiyatlari tushuntirilgan va himoya huquqi advokat ta'minlangan deyiladi Bosh prokuratura rasmiy bayonotida. Bu bayonotda tergovga to'sqinlik qilmaslik uchun boshqa tafsilotlar ochiqlanmasligi aytilgan. YouTube tarmog'ida 820 mingga yaqin obunachi to'plagan kanalning ikki ma'muridan biri Dadaxon Haydarov taxallusi bilan tanilgan Haydarjon Bobo Haydarov shu yilning 22 avgustida hibsga olingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Farg'ona viloyati So'x tumanida yashaydigan taniqli blogerning otasi 50 yashar Sherali Iraliyev esa 26 avgust kuni Ozodlik bilan muloqotda o'g'lining ushlanishi, hibsga olinishi bo'yicha unga hanuz biror hujjat berilmagani, hatto birorta hujjat ko'rsatilmaganini aytgan edi. 30 avgust kuni Ozodlikka bu borada ma'lumot bergan yaqinlaridan biriga ko'ra, hanuzgacha blogerning hibsga olinishiga oid biror rasmiy hujjat yoki ma'lumot oilasiga taqdim qilinmagan. 22 yashar so'xlik Dadaxon Haydarov, Haydarjon Bobo Haydarov oilalidir. Uning 8 oylik farzandi bor. Shu kunlarda uning onasi Prezident Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tug'ilgan kuning bilan, Kalamush. Lukashenkoning tug'ilgan kunida 10 minglab odam yana norozilikka chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 30 avgust kuni Belarusning avtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko 66 yoshni qarshilar ekan, poytaxt Minskda 10 minglab odam uning iste'fosini talab qilib yana norozilik namoyishiga chiqdi. Ichki ishlar vazirligining aksiya o'tkazmaslik chaqirig'iga qaramasdan, namoyishga oldingi kunlardagidan ham ko'proq odam to'plandi. Prezident saroyi oldida to'plangan norozilar tug'ilgan kuning bilan, Kalamush va ket deya hayqirishdi. O'tgan hafta mamlakatni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko namoyishchilarni kalamushlar deb atagan edi. Namoyishchilar aksiyaga Lukashenkoga qarshi shiorlar, ularning bir guruhi esa qora tobut bilan keldi. Belapan agentligi 30 avgust kuni bo'lib o'tgan namoyishga 100 mingdan oshiq odam kelganini xabar qildi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Mustaqillik maydoni yaqinida 125 nafar namoyishchi qo'lga olingan. Politsiya bir necha ko'chada namoyishchilar yo'lini to'sgan. Ichki ishlar vazirligi shuningdek xavfsizlikni ta'minlash maqsadida Minsk markaziga ichki qo'shinlar va zirhli texnika kiritildi. Bildirdi. Xabarlarda aytilishicha, prezident rezidensiyasi joylashgan Mustaqillik saroyiga kamida 7 ta BTR joylashtirilgan. BTRlarga katta kalibrli pulemyotlar o'rnatilgan. Lukashenko namoyishchilarni tashqi kuchlar moliyalashtirayotganini iddao qilib, ular bilan muzokara o'tkazishdan bosh tortmoqda. RIA Novosti Lukashenkoning saroy hovlisida avtomat ko'tarib yurib ketayotgan suratini e'lon qildi. Agentlikka ko'ra, suratni Lukashenkoning matbuot kotibi yuborgan. Lukashenko bundan oldin ham qurol bilan tushgan suratini ko'z-ko'z qilgan edi. Markaziy saylov komissiyasi 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda Lukashenko g'alaba qozonganini e'lon qilganidan beri norozilik namoyishlari to'xtamayotir. Muxolifat saylov natijalari soxtalashtirilgani va saylov davomida qonunlar buzilganini aytmoqda. Muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya o'tkazgan saylovoldi tadbirlariga 10 minglab odam keldi. Ammo rasmiy saylov natijalariga ko'ra Lukashenko 80.1%, Tixanovskaya atigi 10.12% ovoz olgan. Lukashenko hukmronligida o'tkazilgan birorta saylov mustaqil kuzatuvchilar tomonidan ochiq va adolatli deb topilmagan. Avvalgi norozilik to'lqinlaridan farqli olarak bu safargi namoyishlarni politsiya zo'ravonligi, qiynoqlar va rasmiylar tahdidlari ham to'xtata olmayapti. Ayni damda Litvada qolayotgan Tixanovskaya Yevropa parlamenti oldida qilgan chiqishida rasmiylar qo'lida kamida 6 nafar namoyishchi nomut bo'lgani, o'nlab odam daraksiz yo'qolganini ta'kidladi. 30 avgustga belgilangan aksiya arafasida Ichki ishlar vazirligi aholini rasman ruxsat berilmagan namoyishda qatnashmaslikka chaqirgan edi. Namoyishlar matbuotda yoritilishiga to'sqinlik qilish maqsadida Belarus rasmiylari xorij matbuot agentliklarining 17 nafar jurnalisti akkreditatsiyasini bekor qildi. G'arb davlatlari Belarusda bo'lib o'tgan prezident saylovi va namoyishchilarga qarshi choralarni keskin qoraladi. Natijada Lukashenko Moskvadan yordam so'rashga majbur bo'ldi. 30 avgust kuni Kreml Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Lukashenko bilan yaqin kunlarda yuzma-yuz uchrashishini bildirdi. Bu arada Putin Lukashenkoni tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. Ikki yetakchi namoyishlar boshlanganidan beri bir necha marta suhbatlashdi.
Koronavirus pandemiyasi sabab Mustaqillik bayramining prezident ishtirokidagi rasmiy qismi video selektor tarzida bo'lib o'tdi. O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasida faqat do'stlik chegarasi ochiladigan bo'ldi. O'zbekistonliklar o'tkaziladi, qirg'izistonliklar O'zbekistonga kiritilmaydi. So'xda ushlangan 25 yashar Firdavs Ahrorovning otasi o'g'li hibsga olingandan buyon unga biror rasmiy ma'lumot berilmaganidan shikoyat qilmoqda. Prokuratura Farg'ona hokimini ishdan olishni so'ragan yana bir so'xlik. 22 yashar bloger Haydarjon Bobohaydarov ishi bo'yicha bayonot berdi. O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan jurnalist Bobomurod Abdullayev Qirg'izistondagi hibsxonada qiynoqqa solinganini iddao qildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
22 avgust kuni so'xda ushlangan 25 yashar Firdavs Ahrorovning otasi o'g'li hibsga olingandan buyon unga biror bir rasmiy ma'lumot berilmagani, bundan tashqari o'g'lini boshiga qora xalta kiydirib tumandan Farg'onaga olib ketishganini da'vo qilmoqda. 31 avgust kuni ozod mikrofonga gapirgan ota 55 yashar Mullo Hussein Ahrorovning da'vo qilishicha shu kunga qadar o'g'lining hibsga olinishi va unga nisbatan ayblov e'lon qilinishiga oid birorta rasmiy hujjat taqdim qilinmagan. Firdavs Ahrorovning advokati Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda himoyalanuvchisiga nisbatan ayblov e'lon qilinganini tasdiqladi, ammo boshqa savollarga javob bermadi. Farg'ona viloyati prokuraturasidan bu borada hanuz ozodlik savollariga javob olishning imkon bo'lmadi. Bosh prokuratura shu yilning 25 avgust kungi bayonotida may oyida So'xda bo'lgan voqealarda ayblanib, 6 kishiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. 31 avgust kuni So'x tumani shifoxonasidan turib ozodlikka intervyu bergan 55 yashar Ahrorov o'g'li 22 avgust kuni hibsga olingani, o'shandan buyon uning holidan xabar ololmayotganini aytdi.
Men Ahrorov Mullo Hussein jurnalist. Ishdan bo'lsam kechasi o'g'lim yo'q. Izlashga chiqdim kechqurun. Ichki ishlardan topilmadim, yo'q deyishdilar. Davlat xavfsizligiga keldim, yo'q deyishdi. Bu yerda hokimiyatga borsam, hokimiyatda davlat xavfsizligi boshlig'i bilan ikkinchi hokimda o'rin bo'lsa-da chiqib, aka shunday dedi. Ahrorov Firdavsjon siznikimi dedi, ha desam sizni o'g'ilchangizni ham olib ketdi dedi. O'zi aldab nima qilgan ekan, bo'lsam maylis bo'ladi, sekin bularni narigi tomon eshik bilan boshlariga qopni kiygizib qo'p chiqib ketgan ekan vertolyot bilan.
Endi boshiga qop kiydirib ketganini necha kishi ko'rgan? Kimdan eshitdingiz?
Ko'chadagilar hammasi suxta, hozir suxta, hamma suxtaga mustaqillik emas, motam suxta hammasi. Mensa qolani devorni ustidan bolalar ko'ribdi.
Nechta bola ko'rgan uni? Chunki hozir prokuratura rad qilyapti. Yo'q, boshlariga qop kiydirmaganmiz deb.
Qo'shnik qulladigan ekan. Ko'rganim yo'q, men o'zim ko'zim bilan ko'rmadim. Lekin xalq hammasi shunday aytadi.
Xo'p, shundan beri o'g'lingiz bilan gaplashdingizmi keyin?
Yo'q.
Ko'rdingizmi?
Yo'q, ko'rganim yo'q.
O'g'lingiz hibsga olingani haqida sizga rasman biror hujjat berildimi?
Berilmadi.
Kimdir rasman telefon qilibmi, o'zingiz oldingizga kelibmi, aytdimi shunaqa o'g'lingiz hibsga olindi shu
aytib bilan? Qilmadi. Qilganda men tushuna dedim. Bilmaymiz deyapti. Hech kim bilmaymiz. Kim olib ketgan, kim nima qilgan, biz bilmaymiz. Hech narsani biz bilmaymiz deyapti.
Tushunar. Hozir o'g'lingiz qayerda saqlanyapti?
Hozir o'g'lim uyida saqlanyapti deyapti, lekin bilmayman qayerdaligini. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q.
O'g'lingizga nisbatan ayblov e'lon qilinganmi?
Ayblovni o'sha prokuratura bosh prokuror Farg'ona oblasti kelib 219 bilan 244 moddalari bilan hibsga olingan deb aytdi-yu, o'sha nimada tribunada aytdi-yu, boshqa hech narsa aytgani yo'q.
O'g'lingiz ham ro'yxatda bor edi. Prokuror o'z og'zi bilan ro'yxatni o'qib eshittirdi va ayblov e'lon qilinganini bildirdi, demak. Advokati bormi endi o'g'lingizning?
Advokati bor.
Advokat ko'rishganmi o'g'lingiz bilan?
Ko'rishyapti deyapti-yu. Lekin men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q, bilmayman.
O'g'lingiz haqiqatda ham o'sha So'xda chegarada Chashma bulog'ining atrofida bo'lgan voqealarga, keyin sobiq hokim bilan viloyat hokimini kaltaklanishiga aloqasi bormi? O'sha voqealar paytida o'sha yerda bo'lganmi bola?
Yo'q, yo'q, bo'lmagan. Faqat Abdulla Orif kelganda kambag'al oilada
o'sha paytda o'g'lingiz
ishda bo'lgan o'g'lisi. Abdusattor akani uyda remont qilib turgan ekan. Vestoriyatga bola emas u. O'zi oilamiz mana kem bo'lib pandemiya davrida akasi ruhi kasal ikki oilani boqadi uncha betafi bola emas u.
O'sha ikki oilani bilan bo'lgan uchrashuvga borganmi?
O'sha Abdulla Orifov bilan uchrashuvga borib turib shu necha yildan beri dadam qiynalyapti. Shu suhdan chiqolmaydi. Shu pasportni berishlaringizni so'rayman. Bizda misol oilamiz sharoiti og'ir. Sportzal qilib bersalaringiz biz besplatni borib boshqa nimani bollar biz ham bir chempionat jahon chempionatiga chiqaylik. Suqlik bollar bizda pulimiz yo'q-ku, platni sportzalda borib o'ynay olmaymiz, pulimiz yo'q deb shu ma'noda gaplarni aytgan. Kiyimi rangi men o'zim o'sha yerda bo'lgan edim. U biron kishiga tosh otmadi, birontasiga nimaga hech narsa aytmadi. Sport ham yo'q. Bizning davlatimiz demokrat davlat-ku. Podshomiz Odil Pasha maqsadini prosta aytgan xolos. Prezidentga shu muhtaram prezidentimizdan so'ramanki, shu bizni suhdagi bolalarni hammasini af etib chiqarib nima qilsinlar. Kelib turgan mustaqillikka misol bizni ayollarimiz, suhlik ayollarimiz motamsaro bo'lmasligini so'rayman.
31-avgust kuni ozod mikrofonga gapirgan So'xlik 55 yashar Mullo Husayn Ahrorov bilan suhbatni eshitdingiz. Ahrorovning da'volari bo'yicha ozodlik Farg'ona viloyati prokuraturasidan hanuz biror rasmiy ma'lumot ola olmadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bishkekda qo'lga olinib O'zbekistonga o'tkazib berilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergov hibsxonasida qiynoqqa solinganini iddao qildi. U o'ziga nisbatan kuch qo'llagan xodimlarga chora ko'rilishini so'rab Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ham murojaat qilgan. Abdullayevning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini qoralayotgan qirg'izistonlik advokatlar bu voqea chuqur o'rganilishini talab qilmoqda. Ammo Qirg'iziston rasmiy idoralari jurnalistning bu bayonotiga hozircha munosabat bildirmadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bobomurod Abdullayev Toshkentdagi opasining uyidan Nastayashche Vremya telekanaliga bergan suhbatida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi hibsxonasida qiynoqqa solingani to'g'risida bayonot berdi. Unga ko'ra, bu voqea Bishkekning 1-may tuman sudi uni 8-sentyabrgacha ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlash to'g'risida qaror chiqarganining ertasi kuni, ya'ni 11-avgustda bo'lgan. Abdullayevning aytishicha, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergovchisi ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorni imzolashga majbur qilgan.
Я отказывался и через некоторое время они
Мен имзолашдан бош тортдим. Ҳаракатлари фойдасиз бўлганидан бир оз вақт ўтиб, улар камерага кириб, қўрқитиб ҳужжатни имзолашимни талаб қилишди. Савлатлироқ бири мени караватга ётқизиб, яшил сочиқ билан бўғди. Қошаман деб иккита темир каравот орасига йиқилиб тушдим. Қошимдан қон кетиб, юзимга тушганида ular qo'rqib kameradan chiqib ketishdi, dedi Abdullayev rus tilida bergan suhbatida. Bobomurod Abdullayev ozodlik bilan bo'lgan suhbatda ham tergovchi Ravshan To'qonov uni ekstraditsiya to'g'risidagi hujjatni advokatlar ishtirokisiz imzolashga majbur qilmoqchi bo'lganini bildirgan, ammo o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqida aytmagan edi. Bobomurod Abdullayev Qirg'izistonlik advokatlari orqali o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilgani to'g'risida Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ariza kiritganini ham bildirgan. Biz qiynoq qo'llash hollari bo'lgani borasida arizani bir necha kun oldin rasman bosh prokuraturaga berganmiz. hozircha ulardan hech qanday javob olmadik. Bizning ommaviy axborot vositalariga bergan bildiruvlarimizga ham Bosh prokuratura munosabat bildirmadi. Xuddi kar va soqov bo'lib qolganday bo'lishyapti, dedi Abdullayevning Bishkekdagi advokati Temur Karabayev. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining ma'lum qilishicha, Bosh prokuratura matbuot xizmati bu borada keyinroq izoh berilishini bildirgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ham o'zbekistonlik jurnalist bayonotiga munosabat bildirmadi. Maxsus xizmat Bog'umrod Abdullayevni O'zbekiston so'rovi bilan 9-avgust kuni Bishkekda qo'lga olgan. Bishkekning 1-may tuman sudi jurnalistni 8-sentyabrgacha maxsus xizmat tergov hibsxonasida qoldirish to'g'risida qaror chiqargan. Maxsus xizmat Abdullayev 14 kundan keyin 22-avgustda Toshkentga o'tkazib berilganini ma'lum qilgan.
Ordu pulu жана ошондой эле керектүү учурда медициналык жардам берүү боюнча кепилдиктер дагы алынды.
Кыйнок колдонбаслык ва тегишлүү вакытта тиббий жардам көрсөтүш боюнча кафиллик алынды ва шунинг асосунда Абдуллаев Өзбекстан томонго өткөзүлдү деген эди Кыргызстан махсус кызматы вакили Рахат Сулайманов 22 август күнү. Бишкектен Ташкентке алып келинген Бабамурат Абдуллаев Өзбекстан давлат кафсизлик кызмат ходумлары тарапынан 8 саат сурок кылынышы ортодон үйгө коюп жиберилген. Унун адвокатлары Абдуллаев Кыргызстандан кочкунлук сурап берганиге карамай махсус хизмат журналистни Ўзбекистонга ўтказиб беришини қоралаган. Бу ҳаракат учун Қирғизистон ҳукуматини бир қатор халқаро ташкилотлар ҳам танқид қилган. Бобомурод Абдуллаев шу йилнинг февралида Марказий Осиёдаги Америка университети таклифи билан 4 ойлик ўқиш учун Бишкекка келган. Коронавирус пандемияси сабабли чегаралар ёпилгани учун қайтиб кета олмаган.
Ўзбекистон озод таъсир.
Farg'ona viloyati Farg'ona shahri hokimligining paxta va g'allachilikdan meva va sabzavotchilikka qayta ixtisoslashtirilayotgan fermer xo'jaliklaridan tasarrufidagi yerni saqlab qolish uchun har gektar yerga 10 million so'mdan to'lash haqidagi qarori bekor qilindi. Bu haqda Ozodlikning sizdan Telegram loyihasida 25 avgust kuni maqola e'lon qilingan edi. Fermerlardan olingan ma'lumotga qaraganda, Farg'ona shahar hokimligiga qarashli qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga mo'ljallangan 750 gektar yer bo'lib, bu yerlarda 40 ta fermer xo'jaligi tuzilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'onalik fermerlardan biri 25 avgust kuni Farg'ona shahar hokimining ogohlantirish xatini Ozodlikka yuborgan. Hokim xatida fermerlardan har gektar yer uchun 10 million so'mdan viloyat fermerlar kengashi hisob raqamiga o'tkazish talab qilingan, aks holda yerlari boshqa talabgorga berilishi to'g'risida ogohlantirilgan. Farg'onalik fermer bu haqda shunday degan edi: Farg'onadagi fermerlardan har bir gektar yer uchun 10 million so'mdan pul talab qilinmoqda. To'lanmagan taqdirda yer olib qo'yilar ekan, vaholanki hujjatlarda tashabbuskorlar faqat o'z xohishi bilan pul to'lashi ko'rsatilgan. Ayrim mutasaddilar dehqonchilik mashaqqatini bilmaydi. Oftobda qora terga botib mehnat qilamiz. Hosil yetilganda tekinxo'rlar ko'payadi. Mavsum boshida ekinga o'g'iting bormi, suvni qayerdan yetkazasan, qiyinchilik yo'qmi deb so'rash tugul, eslab ham qo'yishmaydi. Qachongacha bunday ta'ziq qilishadi? Axir prezidentimiz ham dehqon va tadbirkorlarga keng yo'l ochib beringlar deb bot-bot takrorlayaptilar. Bular esa teskarisini qilishadi. Yuqori tashkilotlardan yordam kutib qolamiz, deb yozgan edi fermerlar. 27 avgust kuni farg'onalik fermerlardan biri maqola sizdan Telegram kanalida e'lon qilingan kun kechqurun darhol shahar hokimligida majlis chaqirtirilib, bu qaror bekor qilinganini aytdi. Farg'ona viloyat fermerlar kengashi raisi G'ayrat Abdulhakimov ham 28 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimi o'rinbosarining bu topshirig'i bekor qilinganini tasdiqladi.
Shu aka, endi u masalani hozir u yerda noto'g'ri talqin qilgan bu hokim ma'mullari. Rahbariyat topshirig'i bilan borib, o'rganib, aka, har bittasi bilan individualni bitta-bitta gaplashib, masalani tushuntirganmiz aka. U yerda viloyat hokimimiz aka bitta narsa qildi, hammasini odilona, oqilona ish qilasan. Odamlar har narsa tushunishi mumkin. Shuning adliya boshqarmasiga topshiriq berdik, alohida nizom ishlab chiqarib, odamlarda bir noto'g'ri fikr bo'lmasligi uchun aka, nizom ishlab chiqarilgandan keyin ishga tushadi aka. Olib borib, sen to'lading, sen olib ketding degan gap yo'q aka. Viloyat hokimimiz yig'ilish o'tkazdi, adliya boshqarmasi, viloyat hokim ma'mullari, butun hamma sohani egalari bitta apparat yig'ilishda kelishib, o'sha 5 ta tumanni hokimini ham chaqirib, har bittangda har xil gap bo'lishi mumkin. Lekin buni nizom ishlab chiqarilgandan keyin bu ishlar amalga oshiriladi deb topshiriq bergan.
Deydi fermerlar kengashi raisi. G'ayrat Abdulhakimovning aytishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 16-iyuldagi qarori bilan 2021 yılda Farg'ona viloyatining Quvasoy shahri, Oltiariq, Quva, Qo'shtepa tumanlarida g'alladan qisqartirilayotgan maydonlarda intensiv bog' va toksorlar hamda Farg'ona shahrining 750 gektar yer maydonida sabzavotchilik yo'lga qo'yiladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Pandemiyasi sabab Mustaqillik bayramining prezident ishtirokidagi rasmiy qismi video selektor tarzida bo'lib o'tdi. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida faqat do'stlik chegarasi ochiladigan bo'ldi. O'zbekistonliklar o'tkaziladi, qirg'izistonliklar O'zbekistonga kiritilmaydi. Prokuratura Farg'ona hokimini ishdan olishni so'ragan yana bir suhlik. 22 yashar bloger Haydarjon Bobo Haydarov ishi bo'yicha bayonot berdi. O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan jurnalist Bobomurod Abdullayev Qirg'izistondagi hibsxonada qiynoqqa solinganini iddao qildi. Belarus prezidenti Lukashenkoning tug'ilgan kunida 10 minglab odam yana norozilik namoyishiga chiqdi. 31 avgustning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Davolanish uchun Rossiyaga kelgan 47 yashar Durdona Naimova, o'g'li va unga boshpana bergan Leningrad viloyatilik oilaning aytishicha, karantin cheklovlari tufayli mablag'siz qolgan va natijada O'zbekistonga qayta olmayapti. Durdonani Peterburg ko'chalaridan birida og'ir ahvolda topib, unga boshpana bergan rus oilasi o'zbek jamoatchiligiga video murojaat qilib yordam so'radi. Hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. Shu yil aprelda Rossiyaga davolanishga kelgan navoiylik 47 yoshli Durdona Naimova, o'g'li Farruxning ozodlikka aytishicha, pandemiya tufayli chegaralar yopilgani uchun O'zbekistonga qaytib keta olmagan. Farruh onasi 1994 yildan beri epilepsiyaning og'ir formasi bilan kasal ekanini, 3 oylik karantin o'tib onasi mablag'siz va qarovsiz qolgani va yordamga muhtoj ekanini aytarkan bunday dedi. Epilepsiyalar 94 yildan bor. Biz yashaydigan Navoiy shahrida havosi juda ham yomon ta'sir qiladi. Shaharning ichida Navoiy azod bor. Tez-tez reanimatsiyaga tushaveradilar. Onamni Rossiyaga birinchi marta o'tgan yil oktyabrda Rossiyada ishlab olgan Nexia'mni sotib jo'natgandim. Yaxshi davolanib qaytgandilar. Peterda bir jiyanlarini oldiga jo'natdim $4000 pul bilan. Tushgan kunlari ertasiga karantin boshlanib qoldi. Lekin onam doktorga qatnagan. Bir kuni sumkasidagi pul bilan ostanovkada pristup berib qolgan. Sumkasidagi dollarlarni hammasini kimdir olib ketgan. Dokumentga tegmagan, dedi Farruh. Uning so'zlaricha, Durdona o'sha kuni bekatda $2500 pulni yo'qotgan. Shu orada pulsiz qolgan ayolga yakka yagona jiyani ham qaramay qo'ygan. Boshqa tanish hamshaharlari oldiga yordam so'rab borganda, ulardan ham yordam ololmagan. Farruh bunday dedi. Onam ko'chada kasal bo'lib qolgan. Shunda onamni Igor va Mariya ismli mahalliy er-xotin ko'rib qoladi va yordam taklif qiladi. Mening dala hovlimda yashaysan, produktingni qilib beramiz. Uyga qarab tursang bas deb onamga bir necha oydan beri yordam berib kelyapti. Mening sharoitim ham og'irlashdi. O'zbekistonda ishlash, u yoqda tursin, ko'chaga chiqish problema. Borimni sotgandim, onamni davolataman deb. Men bir o'g'illardiman. Kasallar tutib qolsa meni ham tanimay qoladi. Onamga yordam kerak, olib kelishim kerak. 25 yashar Farruh Zokirov kasbi kompyuter dasturchi ekani, onasining yolg'iz farzandi ekanini ham qo'shimcha qildi. Onamning qornilarida 6 oyligimda otam tashlab ketgan, kasalliklarini bilib dedi u. Hozirda Durdona Naimova Leningrad viloyati Kirov tumanidagi qishloqlardan birida Igor va Mariyaning hovlisida yashamoqda. Ozodlikka kelib tushgan video murojaatida Igor o'zbekistonliklardan Durdonani olib ketishga ko'mak berishni so'radi. Hurmatli odamlar, ayolni olib ketishga yordam bering. Juda ketkisi bor. Uni kasal ahvolda ko'chada topdik. Yediryapmiz, ichiryapmiz, biroz davolatdik, lekin karantin tufayli jo'nata olmayapmiz. Kasalliga dori ololmayapmiz. Poliklinikalar uni qabul qilmayapti. Uni zudlik bilan jo'natish kerak uyiga, dedi Igor o'z murojaatida. Ozodlik bilan suhbatda Durdona ikkinchi guruh nogironi ekani, karantin paytida pullarini yo'qotganini, Igorning uyida yashab kelayotgani va nochor ahvolda qolganini tasdiqladi. Peterburgga davolanishga kelgandim. Karantin bo'lib hech qayerga keta olmayapman. Uyga ketishga yordam berishingizni o'tinib so'rayman, dedi Durdona. Ozodlik bilan suhbatda Durdona O'zbekistonning Peterburgdagi konsullik vakolatxonasi va Mehnat vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlari uning taqdiri bilan bog'liq vaziyatdan xabar topgani va nazoratga olganini bildirdi. Ayni damda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam avia va temir yo'l qatnovlari yo'lga qo'yilgani yo'q. Hozircha oldindan tuzilgan ro'yxat asosida Rossiyadan O'zbekistonga bir qancha uchoq va poyezdlarning charter reyslari amalga oshirildi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Hukumat taklifi bilan qo'shni davlat universitetlaridan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining fevraldagi buyrug'i asosida o'qishlarini qo'shni davlatlardan o'z yurtiga ko'chirish uchun vataniga qaytib kelgan minglab o'zbekistonlik talaba hanuz o'qishga qabul qilinmagan. Bu haqda Ozodlikka o'tgan o'quv yilining o'rtasida Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning oliy o'quv yurtlaridagi o'qishini tashlab o'z yurtiga qaytib kelgan talabalar bildirdi. Ularning aytishicha, o'z viloyatlaridagi oliygohlar chet davlat oliy ta'lim maskanlarida o'qiganini tasdiqlovchi hujjatlar yetarli emasligini aytib, ularni o'qishga qabul qilmagan. Ozodlik suhbatlashgan oliy o'quv yurtlari mutasaddilariga ko'ra, qaytib kelgan talabalarning hujjatlarini ular tahsil olgan oliygohlardan olish O'zbekistonda qo'shni davlatlardagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat tufayli cho'zilmoqda. Shu yilning 7-fevralidan O'zbekistondagi oliygohlar Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishini ko'chirish bo'yicha arizalarni qabul qila boshlagan. Mutasaddilar o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik muammolar bo'lmasligini va'da qilishgandi. Namanganlik Ahror Qozog'istonning Chimkent shahridagi Muxtor Avezov nomidagi universitetga o'tgan yili o'qishga kirgan. U aksariyat o'zbekistonlik talabalar qatori O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining buyrug'i asosida 2019-2020 o'quv yillarining yarmida Chimkentdagi o'qishini tashlab fevral oyida Namangan davlat muhandislik texnologiya institutining fizika matematika fakultetiga hujjat topshirgan. Oldiniga kechki bo'limga qabul qilamiz deyishgandi. O'qiganim haqidagi spravkalar falsifika emasmi deb rosa savolga tushdi. Keyin yana chaqirib pasportimdagi Qozog'istonga kirdi chiqdi pechatining nusxasini ta'am so'rashdi. Kutasizlar deyishdi, kutdik. 26 avgust kuni yana chaqirib, 2 kun siroq sizlarga o'qigan universitetlarning rektori nomidan firmenli blankka spravka yozdirdim deb kelasizlar. Bundan tashqari, xorijdagi oliy ta'lim maskanlaridan o'qishga qabul qilingan buyruqning notarius tasdiqlagan kopiyasini ham olib kelasizlar, deydi Ahror. O'zbekistondagi birgina Namangan davlat muhandislik texnologiya institutiga qo'shni davlatlardan qariyb 300 dan ziyod talaba qabul komissiyasiga topshirgan arizalariga javob kutmoqda. Institut qabul komissiyasi xodimlaridan biri 27 avgust kuni Ozodlikka bilan suhbatda o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarning hujjatlarini oldirish kechikayotgani sababli ularni qabul qilish ham cho'zilayotganini aytdi. Namanganlik ahror esa institut qo'ygan muhlat ichida hujjatlarni oldirish imkonsizligini aytadi. O'zbekistonning boshqa ba'zi viloyatlardagi oliygohlarda ham shu ahvol. Xorazmdagi Urganch davlat universitetiga qo'shni davlatlardan qaytib kelgan qariyb 1000 ziyod talaba hanuz o'qishga qabul qilinmagan. Urganchlik talaba Guliston ham fevral oyida Janubiy Qozog'istondan Muxtor Avezov nomidagi xalqaro universitetdagi o'qishini tashlab vataniga qaytib kelgan. Qo'shni davlatlarda tahsil olgan o'zbekistonlik talabalar o'qishini o'z yurtiga ko'chirishlari uchun o'qigan joyidan transkript, ya'ni birinchi o'quv yilida topshirgan imtihonlari haqida muhrlangan qog'oz, ariza va pasportining nusxasini O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga taqdim etishlari kerak. Urganch davlat universiteti qabul komissiyasi xodimiga ko'ra, ularning hujjatlarini oldirish kechikayotgani sabab ularni qabuli ham kechikayotganini aytdi. Oliy ta'lim maskaniga bormay onlayn o'qigani bor, umuman o'qimaganlari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun talabalar xorijdan o'qishni ko'chirayotganda bizda tan olingan o'quv shakllarida o'qigan bo'lishlari kerak. Ya'ni masofaviy tarzda o'qiganlar umuman qabul qilinmaydi, dedi qabul komissiya xodimi. Shu paytgacha qo'shni davlatlardan qaytib kelgan qancha talaba qabul qilindi degan Ozodlik savolini Urganch davlat universiteti xodimi javobsiz qoldirdi. Urganch davlat universitetining rektori Bahrom Abdullayev 2 oy avval Ozodlik bilan suhbatda 1000 ziyod talabadan hujjat qabul qilingani, ularning hech biri ko'chada qolmasligini va'da qilgandi. O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim vazirining fevralda chiqargan buyrug'i asosida qo'shni davlat oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik minglab talaba o'qishlarini tashlab o'z yurtiga qaytib kelishgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Imej janjali. Chegaradan kirgan o'zbekistonliklarga oid shaxsiy ma'lumotlar telefon furushlarga sotilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Chet eldan olib kirgan shaxsiy telefonining imej kodini rasmiylashtirmoqchi bo'lgan ayrim o'zbekistonliklar o'z nomiga allaqachon boshqa telefon registratsiya qilinganidan xabar topmoqda. Imej mobil qurilmaning xalqaro o'ziga xos identifikatsiya kodidir. Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra bu maxsus kod bir oy ichida pullik UzImej tizimida ro'yxatga olinishi shart. Aks holda chetdan olib kirilgan telefon yoki planshetni O'zbektelekom operatorlari sim kartasi bilan ishlatib bo'lmaydi. 3 yil deganda birinchi marta mart oyida Rossiyadan qaytdim. Rossiyada olgan telefonimning IMEI kodini registratsiya qilib pulini to'lamasam, O'zbek sim kartasi ishlamas ekan. Bir oy ichida qilishim kerak ekan, lekin oraga pandemiya tushib cho'zilib ketdi. 23 avgust kuni o'rtog'im bilan onlayn registratsiya qilaman desam, nomingizda boshqa telefon bor deb qabul qilmadi. Pochtada qilish mumkin deganlarga bu yerga kelsam, menga o'xshaganlar ko'p ekan. Hammada bir xil muammo. Kimdir pasport danlarimizni o'g'irlab, chetdan telefon olib kiradigan savdogarlarga sotgan, biz esa bundan endi xabar topayapmiz, deydi namanganliklardan biri. Jismoniy shaxslar o'z foydalanishi uchun chetdan sotib olgan telefonini o'zi registratsiya qilishi shart bo'lsa, mobil telefon va planshet savdosi bilan shug'ullanuvchilar xaridorga UzImej'da registratsiya qilingan qurilma sotishi shart. Bu qurilmalarni noqonuniy import qilayotganlar ularni alohida jismoniy shaxslar nomiga registratsiyadan o'tkazish uchun juda katta sondagi odamning shaxsiy ma'lumotini topishi kerak. Ozodlik gaplashgan oddiy iste'molchi va mutaxassislar ana shu ehtiyoj ortidan O'zbekistonda fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari sotiladigan qora bozor paydo bo'lganini aytadi. Bu jinoiy oldi-sottida aynan keyingi 6 oy ichida O'zbekistonga xorijdan qaytgan fuqarolarga oid jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqamlari sotilmoqda. Chetdan kirgan mobil telefon IMEI kodini registratsiya qilish maqsadida shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangan namanganliklar bu ishni chegarada o'tirganlar qilayotganini iddao qiladi. Mening pasportimni oxirgi marta ko'rgan odam Toshkent xalqaro aeroportidagi chegarachi va tamojnachi bo'ladi. Shundan beri pasportim uyda yotgandi. Men chegaradagilar sotgan deb gumon qilyapman. Ulardan boshqa kimda, qachon chegaradan o'tganim, telefon olib kirganim haqidagi tamojna deklaratsiya to'ldirganim haqida bunaqa aniq ma'lumot bor, dedi shaxsiga doir ma'lumotlar IMEI registratsiyasi uchun o'g'irlanganlardan biri. Bunday ma'lumotlar telefon furushlarga sotib yuborilganini aytgan namanganliklardan 2 nafar O'zbekistonga Toshkent xalqaro aeroporti orqali, yana biri esa O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik punkti orqali kirganini aytadi. Ozodlik bunday jabrlanuvchilar iddaosiga munosabat olish uchun ular tilga olgan tizimlar bilan bog'lanishga harakat qildi. O'zbekiston chegara qo'shinlari Davlat xavfsizlik xizmatiga qarashli va bu tizim jamoatchilik hamda matbuot uchun yopiq qolayotgani bois ulardan iddaolarga rasmiy munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Davlat bojxona qo'mitasi mulozimi esa bunday o'g'irlikda tamojnachilarni ayblashga hech qanday asos yo'qligini bildirdi. Fuqarolarning pasport nazorati bojxona idoralari tomonidan amalga oshirilmaydi. Fuqarolar haqida ma'lumotlar bizda saqlanmaydi, pasport ma'lumotlari ham, deb javob berdi Davlat bojxona qo'mitasi mas'uli. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimi esa hozirga qadar o'z shaxsiy ma'lumotining IMEI kodini registratsiya qilish maqsadida o'g'irlangani haqida fuqarolardan ariza kelib tushmaganini bildirdi. Agar shaxs haqidagi ma'lumotlar ochiqlanayotgan yoki tarqatilayotgan bo'lsa, fuqaro holat sodir bo'lgan yoki o'zini yashash manzili bo'yicha ichki ishlar organiga ariza bilan murojaat qilish kerak bo'ladi. Hozirgacha bu bo'yicha bunaqa murojaat bo'lmagan. Tarmoqlarda ko'rdik, lekin ariza bilan murojaat qilganlar yo'q. Shu kabi ariza bo'lsa, muammoga duch kelishsa bemalol ichki ishlar vazirligiga chiqishlari mumkin, dedi vazirlik mulozimi. Mening fikrim, jamoaviy murojaatlar portalida 2019 yil dekabrida IMEI kodlarini ro'yxatga olishda to'lov undirishni bekor qilish bo'yicha petitsiya imzolash boshlangan edi. 2020 yil fevralga kelib bu petitsiya 20 mingdan ziyod ovoz to'plaganiga qaramay, hozircha parlament bu petitsiyaning muhokama qilingani yoki bu borada qanday qarorga kelingani haqida jamoatchilikka ma'lumot bergan emas.
O'zbekiston salomatlik.
Qashqadaryoning Shahrisabz shahrida bir kunda koronavirus bilan bog'liq 171 ta holat qayd etilgan. Aynan shu kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat selektor majlisida rahbarlarni koronavirus bilan bog'liq haqiqiy raqamlarni yashirmaslikka chaqirgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryoning Shahrisabz shahrida bir kunda 171 ta fuqaroda koronavirus aniqlangan. Ozodlik tasarrufidagi 27 avgust sanasi bilan qayd etilgan hujjatda Shahrisabz shahri tibbiyot birlashmasida karantinga olingan bemorlarning ismi, familiyasi, nima ish qilishi, uy manzili va telefon raqamlari bor. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Shahrisabzlik bemorlarning qarindoshlari ushbu holatlar umumiy statistikaga kiritilmasdan yashirilganini iddao qilishadi. Hujjatni Ozodlikka taqdim qilgan shifoxona xodimining iddaosicha koronavirus yuqtirganlar va yuqtirgan deb gumon qilinganlar bundanda ko'p bo'lishi mumkin. Shahrisabzdagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat haqida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan izoh olib bo'lmadi. Ozodlik vazirlikning matbuot kotibi Furqat Sanayevning uyali telefoniga kun davomida bir necha marta qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan shahrisabzliklar karantinni kuchaytirilishdan qo'rqib, mahalliy rasmiylar shahardagi koronavirus bilan bog'liq asl raqamlarni yashirayotgan bo'lishini taxmin qilishadi. Shahrisabz hokimligidan ham, shahar viloyat kengashidan ham, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan ham bu iddaolar yuzasidan izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev koronavirus bo'yicha haqiqiy holatni yashirishning oqibatlaridan ogohlantirib, bu hatto jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Bu haqda Mirziyoyev yangi o'quv yiliga tayyorgarlik masalalari bo'yicha 28 avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ta'kidlagan. Joriy haftada kuniga o'rtacha 3700 nafar yangi bemor aniqlangani, karantin talablari yumshatilgan hozirgi sharoitda ushbu raqam nazorat ko'rsatkichi bo'lishi qayd etildi, deb xabar bermoqda prezident matbuot xizmati. Albatta, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar soni 40 mingtadan oshgan. Kuzatuvchilar esa koronavirus yuqtirganlar bundada ko'p bo'lishini aytib kelishadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Buxoro viloyat Qorako'l tumanining Regi Haydar mahallasida yashaydigan Javlon Mustafoyev otasi Ne'matjon Mustafoyev og'ir pnevmoniya tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgani, ammo vrachlar uni davolamay, o'z holiga tashlab qo'yganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Subadoshning aytishicha, shifokorlarning e'tiborsizligi sabab uning otasi vafot etgan. Javlon Mustafoyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
18 iyul kuni birdan hammamizda temperatura, qo'lsizlik dadamlar bilan shu shoshilinch nimasiga bordilar. O'pkalarni rentgen qilish aytgan ekan, rentgen qildirdilar. Rentgenni ko'rgan doktorlar yaxshi, ozgina shamollash bor degan, osmon shunaqa antibiotiklar yozib bergan.
Test qilindimi? Test koronavirusga?
Yo'q, test degan narsa umuman yerda imkon yo'q, unaqa narsa. Ukollar qilib boshlandi. uyga yozib bergan, uyda shu yangam pul dori qilib boshladi. Har kun dori olyaptida, og'irlashib olyapti. Mana o'zim kiram, og'irlashib olyapti. Nafas qisish boshlandi 3 kundan keyin uni yura bilmay qoldilar, keyin majbur olib bordim shoshilinch. Shoshilinch ham doktor yo'q, o'shanda dadam dovla tutib menga havo yetdi. Nafas ololmayman. Men naksalot balon shunaqa narsa yo'q-da. Sal og'irroq bo'lar ekan, sal yaxshilangan ekan, xo'mdan olib kengadan 1-1 yarim soat ichida shoshilinchda sal nafas olayotdilar, sal o'zlari keldilar. Keyin olib boshladilar, keyin ko'rdi doktor o'tkalarni eshitdi. Ukollar yozib berdi, bola aptekadan olib keldim, biz 500 so'mni qancha bo'ldi olib keldim. Pnevmoniya deganda keyingi rengidan tushdirmadi. Nima qilaman? Yotqizyapti, pnevmoniya deyapti-da. Doktor o'zi bitta doktor, bilasan, 50 kasal bo'lsa bitta doktor 4-5 ta tekshirib turadi. Stress. Yo'q-da, mana yozib beradi, borib olib kelaman. Siz oddiy narsa, ko'z nechib turadi? 1000 so'm, 2000 so'm oddiy narsa-da, shu pul ham emas gap. Borib shu aptekaga borib olib kelishi, men yondiradi o'tadi. Bunda qachon qadar qazon qilib. Borsam ahvollar og'ir. Qarayganga nafas ololmasdi. Keyin doktor chaqirdim, qarang dedim desam, qarayapti, ana saturatsiya degan narsani tushunmaysan-da, qondagi kislorod. Birinchi marta shunda tushundim, 50 ga ekan, 50 ga tushib ketgan ekan. Borib reanimatsiya, reanimatologni kimlar bolalar? Chaqirdi, bitta reanimatolog keldi, kichkina anaqa apparatga ketirdi. Menga aytibdi, reanimatsiyada keladiki, kecha falon kimkidir 77 ta qondagi nimasi yetkalab bo'ldi, falonchaning 65 ta yetkalab bo'ldi, haydadan keyin ekspertizam birinchi 50 deyapti, umid yo'q deyapman. 23 iyulda bo'libdi bu voqeada. Apparat ham yo'q, dadam o'yladigan, o'yladi deyapti, dadam o'yladi deyapti, apparat kerak, anaqa. Qaradaba kattasidan kerak, kichkina ishlangazalik bo'lmaydi yo'q. Jindiri balansalarni kattaroq ustiga qilib borlagan, boragan apparat yangi to'xta ham bular bermagan da kasallar. Aradan 1 soatmi, 2 soatmi iltimos qilib, bunga aloqa chiqib, bunga aloqa chiqib, pul berib, unga unsi ham unsa keldi, keldi. Kesavol turibdi pastda. O'zim ko'tarib olib kirib, vag'r etib iltimos qilib qo'ydirdim, qo'yishdim dadam. Keyin sekin-sekin ahvollar sal-sal o'chi yaxshilab bor, yaxshilanib bo'ldi. Ushbu ishonmadim-da, doktor bir marta kiribdi bu bir kunda tekshirishga. Ko'radi o'tgan ishdadi, hali chiqib ketadi tamom. Nima ahvol? Tushunmaydi, gap bilmaydi. Bu o'qiganman, kechqurun xonasida addini xonachasida yugurib kelaman, dadam og'ir ahvolda, qarang nima bas. Oldida 4 ta 5 ta pivan nima surgan bo'ladi. Nima desam, shu bir kecha ishonmaysiz? Dadam og'ir ahvolda kechqurun ahvollar saturatsiyalarini 40 ga yetkazib tushib, yugurib kelib, dadam qarang dedim, ahvol og'irlashdi desam, chiqara bilmayapti-da, masdi. Uni ostida tura bilmaydi. Keyin kishilar nimani oldidani boshqa kerda nima dadam ismlar nimajon, nima degan shart emas, o'zlari sekin-sekin yaxshi bo'ladi 2-3 kunda. Dedi, apparat ham olib qo'ydi, dadam bez apparat, hech narsasi, bir ukol dori qildiraytilar, qildiraytim. 3 kun 60-65 saturatsiyada o'tirdilar. Men bilsam bu narsa og'ir ahvoldagi, to'g'rimi, eng og'ir ahvoldagilar reanimatsion odamlarganda dadam bilsa. Tur lekin bo'lgan, 29 o'tish og'ir bo'libdi. Bir marta kirgani yo'q-da, bir marta. Bu kishini ichkari kelarlar, pivon urarlar, sigaret chekib yotadilar. 30-iyul kuni, 30-iyul kuni 17:30 da vafot etdilar. Shu o'layotgan paytda ham, masalan, yordam deydimi, shunaqa narsalar yo'q-da.
Deydi Qorako'l tumanining Regi Haydar mahallasida yashaydigan Javlon Mustafoyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Prezident 113 mahkumni afv etdi. Ozodlikka chiqarilganlar orasida diniy va siyosiy 4 mahkum bor. O'zbekistonda diniy va siyosiy motivlar bilan ayblanib ozodlikdan mahrum etilgan 4 mahkum 27 avgust kuni birin-ketin ozodlikka chiqarildi. Ozod qilingan bu mahkumlar prezident Shavkat Mirziyoyev 27 avgustda imzolagan farmonga binoan afv etilgan 113 mahbus orasidadir. Vahobiylik oqimining O'zbekistondagi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan toshkentlik sobiq imom Ruhiddin Faxriddinov, salafiylik oqimining O'zbekistondagi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan Iskandar Xudoybergenov, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan Navoiy shunos Akrom Malik, adliya vazirligi Bekobodagi Sulaymonova nomidagi Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi sobiq xodimi Rustam Abdumannopovlar muddatidan avval ozod qilindi. Bir kunda ketma-ket qamoqdan chiqarilgan mahkumlarning yaqinlari va himoyachilari ularning ozod etilishi haqida 26 avgust kuni jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan xabar olganini aytmoqda. Rustam Abdumannopovning huquqiy himoyasi bilan shug'ullanib kelgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati yetakchisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, unga 26 avgust oqshomida xabar berilgan. Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi sobiq xodimi bo'lgan Rustam Abdumannopov konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatishda ayblanib, 2017-yilda 9 yilga qamalgan. Huquq faoli 27 avgust kuni ertalab Abdumannopov saqlangan Toshkent viloyat Piskent tumanidagi 64 50 sonli muassasaga borganida, u yerda mahalliy jurnalistlarni uchratganini aytdi. Shuningdek, 27 avgust kuni qamoqda 15 yil jazo o'tagan Ruhiddin Faxriddinov ham ozod etildi. Yaqinlari uning qamoqdan chiqishi jarayonini davlat telekanallari jurnalistlari to'liq tasvirga olganini xabar qildi. Yaqinlariga ko'ra, Faxriddinov 27 avgust kuni ertalab jazo muddati tugashidan 2 yil 3 oy oldin ozodlikka chiqarilgan. 27 avgust kuni ozod qilingan yana ikki mahbus salafilik oqimi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan Iskandar Xudoyberganov hamda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan navoiyshunos olim Akrom Malik ham ozodlikka chiqarildi. Akrom Malik muddatidan 2 yil oldin, Iskandar Xudoyberganov esa 5 yil oldin ozod qilindi. Shavkat Mirziyoyevning 27 avgust kuni farmoni bilan jami 113 mahbus af etildi. Rasmiy xabarga ko'ra, prezident mustaqillikning 29 yilligi arafasida ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Af etilgan shaxslarning 5 nafari asosiy jazodan ozod etilgan, 53 nafari jazoni o'tash muddatidan ilgari shartli ozod qilingan, 15 nafarning ozodlikdan mahrum etish jazosi yengilroq jazo bilan almashtirilgan. Shuningdek, 40 shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirilgan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Hukumat taklifi bilan qo'shni davlat universitetlaridan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining fevraldagi buyrug'i asosida o'qishlarini qo'shni davlatlardan o'z yurtiga ko'chirish uchun vataniga qaytib kelgan minglab o'zbekistonlik talaba hanuz o'qishga qabul qilinmagan. Bu haqda ozodlikka o'tgan o'quv yilining o'rtasida Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning oliy o'quv yurtlaridagi o'qishini tashlab o'z yurtiga qaytib kelgan talabalar bildirdi. Ularning aytishicha, o'z viloyatlaridagi oliygohlar chet davlat oliy ta'lim maskanlarida o'qiganini tasdiqlovchi hujjatlar yetarli emasligini aytib, ularni o'qishga qabul qilmagan. Ozodlik suhbatlashgan oliy o'quv yurtlari mutasaddilariga ko'ra, qaytib kelgan talabalarning hujjatlarini ular tahsil olgan oliygohlardan olish O'zbekistonda qo'shni davlatlardagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat tufayli cho'zilmoqda. Shu yilning 7 fevralidan O'zbekistondagi oliygohlar Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishini ko'chirish bo'yicha arizalarni qabul qila boshlagan. Mutasaddilar o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik muammolar bo'lmasligini va'da qilishgandi. Namanganlik Ahror Qozog'istonning Chimkent shahridagi Muxtor Avezov nomidagi universitetga o'tgan yil o'qishga kelgan. U aksariyat o'zbekistonlik talabalar qatori O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining buyrug'i asosida 2019-2020 o'quv yillarining yarmida Chimkentdagi o'qishini tashlab fevral oyida Namangan davlat muhandislik texnologiya institutining fizika matematika fakultetiga hujjat topshirgan. Oldiniga kechki bo'limga qabul qilamiz deyishgandi. O'qiganim haqidagi spravkalar falsifika emasmi deb rosa savolga tushdi. Keyin yana chaqirib pasportimdagi Qozog'istonga kirdi chiqdi pechatining nusxasini ta'm so'rashdi. Kutasizlar deyishdi, kutdik. 26 avgust kuni yana chaqirib, 2 kun siroq sizlarga o'qigan universitetlarning rektori nomidan firmenni blankka spravka yozdirdim deb kelasizlar. Bundan tashqari, xorijdagi oliy ta'lim maskanlaridan o'qishga qabul qilingan buyruqning notarius tasdiqlagan kopiyasini ham olib kelasizlar, deydi Ahror. O'zbekistondagi birgina Namangan davlat muhandislik texnologiya institutiga qo'shni davlatlardan qariyb 300 dan ziyod talaba qabul komissiyasiga topshirgan arizalarga javob kutmoqda. Institut qabul komissiyasi xodimlaridan biri 27 avgust kuni ozodlikka bilan suhbatda o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarning hujjatlarini oldirish kechikayotgani sababli ularni qabul qilish ham cho'zilayotganini aytdi. Namanganlik Ahror esa institut qo'ygan muhlat ichida hujjatlarni oldirish imkonsizligini aytadi. O'zbekistonning boshqa ba'zi viloyatlaridagi oliygohlarda ham shu ahvol. Xorazmdagi Urganch davlat universitetiga qo'shni davlatlardan qaytib kelgan qariyb 1000 dan ziyod talaba hanuz o'qishga qabul qilinmagan. Urganchlik talaba Guliston ham fevral oyida Janubiy Qozog'istondan Muxtor Avezov nomidagi xalqaro universitetdagi o'qishini tashlab vataniga qaytib kelgan. Qo'shni davlatlarda tahsil olgan o'zbekistonlik talabalar o'qishini o'z yurtiga ko'chirishlari uchun o'qigan joyidan transkript, ya'ni birinchi o'quv yilida topshirgan imtihonlari haqida muhrlangan qog'oz, ariza va pasportining nusxasini O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga taqdim etishlari kerak. Urganch davlat universiteti qabul komissiyasi xodimiga ko'ra, ularning hujjatlarini oldirish kechikayotgani sabab ularni qabuli ham kechikayotganini aytdi. Oliy ta'lim maskaniga bormay onlayn o'qigani bor, umuman o'qimaganlari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun talabalar xorijdan o'qishni ko'chirayotganda bizda tan olingan o'quv shakllarida o'qigan bo'lishlari kerak. Ya'ni masofaviy tarzda o'qiganlar umuman qabul qilinmaydi, dedi qabul komissiya xodimi. Shu paytgacha qo'shni davlatlardan qaytib kelgan qancha talaba qabul qilindi degan Ozodlik savolini Urganch davlat universiteti xodimi javobsiz qoldirdi. Urganch davlat universitetining rektori Bahrom Abdullayev 2 oy avval Ozodlik bilan suhbatda mingdan ziyod talabadan hujjat qabul qilingani, ularning hech biri ko'chada qolmasligini va'da qilgandi. O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim vazirining fevralda chiqargan buyrug'i asosida qo'shni davlat oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik minglab talaba o'qishlarini tashlab o'z yurtiga qaytib kelishgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Davlat amaldorlarining hukumat shifoxonasida davolanishi salbiy baholandi. Deputat Kusherbayev ochiqlikdan qo'rqadigan qurutoy sudyalarni tanqid qildi. Aktrisa Saida Rametova saratonga chalindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Buyuk Britaniyadagi Lewisham universiteti hospital shifoxonasida faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik shifokor Fazliddin Murodov ikki mamlakat sog'liqni saqlash tizimidagi tafovutlarga to'xtaldi, deb yozadi Kun.uz. Britaniya va O'zbekiston tibbiyotida katta bir tafovut bor. Bizda Pravitelsinni balnitsa deyiladigan tibbiy maskanlar ishlab turibdi. Men buni bir illat deb o'ylayman. Sobiq ittifoqda hamma teng huquqli deb bong urgan holda davlat rahbarlariga, hukumatda ishlaydiganlarga alohida e'tibor ko'rsatilgan, aholi esa oddiy sharoitlarda davolangan. Buyuk Britaniyada bunday emas. Alohida kasalxonalar yo'q. Rahbarlar kasal bo'lsa, oddiy kasalxonada davolanadi, deydi Murodov. Bosh vazir Boris Jonson koronavirusga chalinganda ham oddiy shifoxonada davolandi. Buning o'ziga xos jihati, rahbarlar ham bevosita vaziyat bilan tanishadi. Qayd etilishicha, ikki mamlakat tibbiyot sohasida subordinatsiya boshqacha. Britaniyada tizim nafaqat bemorlarni tashxislab davolashni, balki boshqa kasallikka chalinmaslik choralarini ko'rib boradi. Human.uz nashri muxbiri Xurshid Daliyev jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tumani sudida ochiq tartibda o'tkazilgan sud majlisiga kiritilmadi. Qayd etilishicha, fuqaroning murojaati bo'yicha ko'rilayotgan jinoyat ishi muhokamasini kuzatish maqsadida 2 kun sudga borgan, lekin sudya Rahmonov karantin cheklovlarini vaj qilib, uning jarayonda qatnashishga ruxsat bermagan. Ikkinchi martasida esa jurnalist hatto binoga ham kiritilmagan. Oliy sud matbuot xizmati voqea yuzasidan bergan bayonotda sudda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtiroki haqida ariza va iltimos kiritilmaganini qayd etgan. Advokat News nashriga ko'ra, ochiq sud majlisida ishtirok etish uchun oldindan yozma ruxsat olish yoki ariza kiritish zarurligi qonunchilikda ko'zda tutilmagan. Ochiqlikdan qo'rqadigan, ochiqlik talabiga oid qonunlarga bo'ysunmaydigan qurutoy sudyalar bu harakatlari bilan halol, vijdonli va adolatli hamkasblarini ham yomonotlik qilishlari mumkinligini tushunib yetishlari kerak, deya mazkur holatga munosabat bildirdi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova saratonga chalinganini ma'lum qildi, deb yozadi Daryo.uz. Turkiyada Jaloliddin Manguberdi haqidagi tarixiy serialda rol ijro etayotgan san'atkorning tobi qochgan. Turkiya shifoxonalaridan biridagi tibbiy ko'rikda aktrisada 2 darajali ko'krak saratoni boshlangani aniqlangan. Hech kutmagan edim. Shu 63 yil davomida hech qachon jiddiy kasal bo'lmaganman. Balki adashishgandir, yana bir tekshirishsin dedim, deydi aktrisa. Qayta tekshiruvda ham dastlabki tashxis tasdiqlangan. Shu kasallikni haqqoniy ichimda his qilganimda hayot qanchalik shirin ekanligini sezdim. Ba'zan bir-birimizning dilimizni og'ritamiz, rol talashamiz, pulni orqasidan yugurib o'zimizga dam bermaymiz. Hayotda hamma narsa bo'ladi, lekin sog'liqqa hech nima yetmas ekan, degan teatr va kinodagi rollari bilan tanilgan Saida Rametova. Toshkentdagi yangi bunyod etilgan 3 qavatli ko'prikka qarab tortilgan yangi yo'l yopib qo'yildi deb yozadi Telegramdagi platforma o'z kanali. Topshirilganiga hali hech qancha bo'lmagan yangi inshoot ta'mirlanmoqda. Matbuotimiz yo'l va ko'prik ishga tushayotganda yo'lsozlar va shahar ayonlariga qancha maqtov yog'dirgandi. Ularni qurishga, hududni obod etishga falon-falon milliard so'm mablag' sarflandi. Bu xalqimizning farovonligi, poytaxtimiz obodligi uchun, lekin mintaqada tengsiz deya ta'riflanayotgan ushbu obyekt bugun o'yilib yotibdi. Uning yaqindagina foydalanishga topshirilganiga ishonging ham kelmaydi, deb yozadi platforma o'z. Ma'lum bo'lishicha, kuni kecha salgina sebalab o'tgan yomg'ir yo'lni ta'mirtalab holga keltirgan. Shuni va shunga o'xshagan masalalar nega biz saylab qo'ygan deputatlarimiz, senatorlarimiz ko'tarishmaydi? Eshitishimizcha, ular oladigan oylik 5-6 ta jurnalist yoki bloger topadigan choychaqadan ko'proq. Qolaversa, o'sha ko'prik va yo'llar ham byudjet, ya'ni xalqning puliga quriladi. Buning hisobini kim so'raydi, deb yozadi platforma o'z kanali.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.